Kakav je istorijski kontekst aktuelnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu ili svijetu? Koliko je istorija zaista učiteljica života? Ponavljali se zato što su ljudi generalno loši đaci. U ovoj epizodi podcasta Glasa mladih govorimo o temama koje su u fokusu i svjetske i BH javnosti. Ja sam Aida Đugum i ostanite sa nama. Slijedi Čas istorije. Historija magistra Vitea Est. Koliko ste puta to čuli?
Definitivno mislim da jest neka učiteljica i da stvarno trebamo, što god da se danas dešava, trebamo nekako vratiti sliku i vidjeti kako je to bilo prije i zapravo sad da se apsolutno ništa nije promijenilo, da ništa nije niko naučio i da se samo ponavlja.
Tako kaže Sumeja, mlada studentica iz Sarajeva, njena prijateljica Hana to ovako objašnjava.
Jel smo li naučili šta? Šta vi mislite?
Kako ko?
Ja mislim da dosta mlađih generacija je pod utjecajem svojih roditelja koji očigledno nisu i dalje naučili iz historije i tako da mislim da to neće pomoć razvijanju našeg društva kad konstantno imamo to ponavljanje jednog te istog mentaliteta među ljudima.
O tome ćemo neki drugi put. Ovoga puta ćemo o historijskom kontekstu onoga što se dešava oko nas. Sve kako bismo bolje razumjeli društveno-političke procese, jer istoriju iz toga ne možemo isključiti. A u tome nam pomaže historičar Dženan Dautović. Autor je i koautor nekoliko knjiga i desetina radova o srednjovjekovnoj Bosni. On je i član Bosanskog kulturnog kruga i kustos Zavičajnog muzeja u Travniku.
Hvala vam što ste doputovali u Sarajevo da budete gost Glasa mladih. Da počnemo prvo od Bliskog istoka, prema kojem su sad trenutno sve oči uprte i po kojeg su podignute tenzije na globalnom nivou. Gdje je korijen sukoba? Možemo li objasniti ono najvažnije iz dugogodišnjeg sukoba na Bliskom istoku?
Nažalost, to je svakako jedna od najkritičnijih svjetskih zona, svjetske politike u momentu. Korijeni tog sukoba zapravo idu od početaka zapravo priče formiranja izraelske države na području Bliskog istoka, a koja je počela da se razvija u drugoj polovini 19. stoljeća. Tada diljem Europe došlo do jednog, tako da kažem, vala razvoja nacionalističke ideologije i u te ideologije se brojni Jevreji na različitim dijelom Europe, pogotovo u istočnoj Europi, nisu klapali. Općenito su kroz svoju historiju oni bili zajednica zatvorena u sebe, sa dobrim kontaktima unutar sebe, ali veliki oprezan prema okolini. Tako se zapravo u drugoj polovini 19. stoljeća dolazi do jednog novog vala antisemitizma u svijetu, naročito u Europi, koji će kulminirati neki stotinja godina kasnije, naravno sa holokaustom i svim što se desilo i u Rima, a na području pod kontrolom Njemačke i njihovih saveznika. A međutim, već u ovom ranijem vremenu je unutar jevrijskog naroda počela se formirati jedna grupa, politička grupa koja će sebe nazvati cionistima prema brdu Zionu u Jeruzalemu i koja osnovni cilj svog djelovanja zapravo vidi u formiranju izraelske države ponajprije u Palestini. Dakle, to je bio osnovni cilj koji je na kraju i ostvaren. Moramo reći da nisu svi Jevreji dijelili tu ideju. Jedan od osnovnih, tako kažem, postulata jevrejskog vjerovanja unutar judaizma je slično da Jevreji ne smije imati svoju političku državu do krajnjeg, do pojave Antihrista i sve to kako se, odnosno do pred kraj samog svijeta. Dakle, i unutar jevrijskog naroda nije bila jedinstvena situacija, ali eto ova grupa, cionistička grupa, tako da je nazovimo, pod vodstvom Teodora Herzla, jednog novinara iz Austrije, to se počelo odvijeti na području Palestinije, koja je tada nakon Prvog svjetskog rata bila pod upravom Britanije, počelo je naseljavanje Jevreja, još uvijek daleko od bilo kakve realizacije projekta, da bi se on zapravo konačno ostvario nakon Drugog svjetskog rata, kada je i veliki broj Jevreja bježeći pred nacističkim progonima se naselio tu, a općenito je, tako da kažemo, svijest javnosti bila naklonjena prema njima, da im se dopusti na kraju krajeva ta to formiranje, iako je to teklo naravno uz velike probleme i prema Britancima, a naročito prema domicilnim Palestincima.
Koliko se gledalo ili gleda u prošlost kako bi se na osnovu istorijskih činjenica ponudilo i našlo mirovno rješenje sukoba? Mislim na one koji odlučuju.
Nažalost i na tom pitanju, kao brojnim pitanjima, političkim pitanjima 21. stoljeću, historija se često koristi onako kako odgovara određenoj strani. To je poznata, tako da kažemo, zlostavljanje historije od strane političkih ideologija. I zapravo i na tom pitanju Izraela, Palestine, pojasa Gaze, jako mnogo možemo vidjeti upravo tih revizionističkih, tako da kažemo, politika koje daju za, će pored prava sile, prava svega, daju Izraelu i historijsko pravo na formiranje od države tu. Naravno, to isto pravo se ne priznaje drugoj strani, Palestini, odnosno nekadašnjoj državi koja je tu zapravo egzistirala. Sama ta Palestina nije uspjela da se formira nakon odlaska Osmanskog carstva kao država i to je zapravo tadašnje stanje arapskog naroda na tom području zapravo bilo jako povoljno tlo za bujanje ovako jedne ideologije koja će razviti samu državu Izrael.
Na prostorima bivše Jugoslavije pred sami rat neki istorijski procesi tumačili su se onako kako je tadašnjoj političkoj eliti odgovaralo u dnevno političke svrhe. Pogrešnom interpretacijom se dovodilo i do manipulacije masama i kako istorijskim faktima sačuvati objektivnost i tačnost.
Na ovim područjima su nacionalističke ideologije bile jako snažne još od podvlačenja Osmanskog carstva i formiranja ovih prvih, tako da kažem, nacionalnih država na ovom području, pa i prve zajedničke države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Te nacionalističke ideologije nisu bile poražene u vrijeme socijalističke vlasti, nego su bile u nekoj, da kažemo, nije to ni legala, nego malo skrajnute u stranu, jer ni ipak socijalizam kao način vladanja nije baš kompatibilan sa nacionalizmom. Socijalizam je univerzalan, a nacionalizam je naravno ograničen
ekskluzivom,
upravo to. Tako da ipak je opstao na ovom području nacionalizam, ne samo na ovom području, sve socijalističke države su propale upravo zbog nacionalističkih ideologija, ali nažalost na ovom našem području te su nacionalističke ideologije izgleda bile malo previše blizu i previše izmiješane, tako da kažemo, odnosno njihove zone interesa su bile jako bliske i to je zapravo dovelo do pojave sukoba na kraju i jedinog rata po raspadu socijalističke države. Jedini rat se desio na području bivše Jugoslavije, iako je ovdje bio ono što mi kažemo najmekši oblik komunizma u odnosu na sve te države istočnog blokada i tako nazvam.
Kako se suprotstaviti evo ideologijama?
A ideologijama je se jako teško suprotstaviti jer još uvijek mi živimo u vrijeme ideologija. Nije to 20. stoljeće kada su one zaista bile potpuno u svom vrhuncu razvoja, kada smo imali i fašizam kao ideologiju, komunizam, čak i anarhizam i slične druge neke oblike. Sve njih zapravo savladali i nacionalna ideologija i kapitalizam kao neki oblik
funkcionisanja
koji zapravo funkcioniše upravo kroz nacionalne ideologije. Danas ipak ideologije i dalje preolodavaju i jako je teško se zapravo, pogotovo u historijskoj nauci, izboriti sa njima, jer oni koji drže vlast, oni su predstavnici ideologija u najvećem broju slučajeva i zapravo je jako teško izboriti se sa takvim načinom razmišljanja, a pogotovo što se sada pomoću ovih društvenih mreža i sličnih oblika moderne komunikacije te ideologije se jako raširile među narodom i dobile jedan svoj karikaturalni, ali ništa manje opasan oblik u vidu populizma.
Koliko se istorija danas upotrebljava, to ste djelimično govorili, iskrivljuje, nesvjesno promoviše kvazinauka.
Na ovim prostorima, nažalost, je to jako rašireno. Zaista, te pseudonaučni procesi su zapravo jako rašireni na području naše zemlje, ali ne to u toj mjeri kao recimo Srbije, Makedonije i slično. Čak su tamo ušli u neke institucionalne okvire gdje zapravo i same državne institucije podržavaju to širenje pogrešnog tumačenja historije, nego potpuno pseudonauke kao pojave, dakle potpunog izmišljanja i slično. Kod nas ima nekoliko primjera koji jesu možda banalni, ali ih ne treba podcijeniti, treba ukazivati na njih. Kao na primjer ova slučaj sa piramidama u Visokom. To je zaista potpuno ono karikaturalno, čak i za pseudohistorijsku neke okvire, ali vidite da jako je rašireno, pogotovo u bošnjačkom dijelu javnosti, jer Bože moj, to su naše bosanske piramide i to je nešto što se bukvalno postaje nešto što se ne smije ni dirati, ni kritikovati, i kogod kaže nešto protiv tog, smatra se govori protiv interesa zajednice. Ne bi nije bio problem, u zadnje vrijeme se nažalost i to počinje i u institucije uvlačiti taj projekat. Imamo slučaj da je član predsjedništva posjetio taj park, nije ni to problem posjeta, problem je obećanje da će predsjedništvo pomagati tako neke stvari. I to je zapravo, nažalost, pokazuje da idemo i dalje, čak i u jako ubrzanom tempu, idemo u pogrešnom pravcu i pokazuje zapravo stanje svijesti u
nas. Zar nije trend to u svijetu?
Pa ne u toj mjeri. I nećete u svijetu, tako kažemo, ima i takvih tokova, recimo da ljudi govore i dalje da je zemlja ravna ploča, a nije ili kakva jeste i slično, to je na ovom nivou. Zaista priče oko tog projekata da su na tom nivou razmišljanja, tom nivou logike znanja, ali to je to što kažete, trend koji na našem prostoru je problem što postaje institucionaliziran, što škole dolaze ekskurzije na to područje, nastavnici dovode djecu da slušaju ono što im govori oni u školi, nije istina, nego je istina ovo ovamo potpuno iskrivljeno.
Eto, kad smo već kod obrazovanja, kad se govori o istoriji danas u obrazovnom sistemu, o novijoj istoriji, imamo različite poglede, posebno u Bosni i Hercegovini, pa najmanje tri strane.
Najmanje.
Tri različita pogleda na ono što se dešavalo u prošlom vijeku, posebno na 90. godine prošlog vijeka. Je li dovoljno prošlo vremena, 30 godina, da se mogu stvari istorijski postaviti činjenično kako se dešava?
Nažalost, izgleda da nije, jer vidimo i dalje ne samo ove novije, vidimo sve segmente historije ove prošlosti da imaju različite tumačenja. Iluzorno je zaista još uvijek razmišljati o nekom zajedničkom načinu tumačenja historije, pitanje, sve dok zapravo ideologija vidi historiju kao najbolji medij svoje promidžbe, to se neće desiti. Pogotovo za ovi novi uhvat. To što kažete, zadnjih 30 godina što se dešavalo, tu nema mnogo nadije da će ubrzo biti bilo kakvo konsenzusa i slično. Obično je bila neka ranije da se historičari ne trebaju baviti događajima mlađim od 50 godina, odnosno dok su akteri ti događaj još uvijek živi. Sada je se to nešto pomakelo, brzine života i svega, ali i brojni historičari zapravo su pokazuju kao jednostavno u okvirima te to potpuno subjektivno tumačenja prošlosti. Na sve tri strane ovo govorim, naravno uz manje ili veće procente, ali potpuno subjektivno tumačenje dešavanja iz bliže i iz dalje prošlosti.
Koliko to može da napravi štetu mladim generacijama s obzirom na razmišljanje njihovo kritičko?
Pa pravi štetu, naravno pravi štetu, vidimo to i samo djelovanje po društvenim mrežama, gdje je zaista potpuni animozitet prema pripadnicima i druge vjere i druge nacije, slično upravo zbog tih učenja i revizionistički i slično. Ta vrsta animoziteta se podgrijava, održava, jer tako odgovara politikama. Potpuno je druga strana priče to što mladi izlaze, dolaze do visokih akademskih titula, recimo u nekim drugim polima, naučnim granama, medicini, tehničkim naukama, ali ovako humanistički gledano ostaju u tim torovima, tako da kažemo, potpuno slijepi prema bilo čemu što je različito i da i tu može biti nečeg pozitivnog i slično.
Kako gledati na historijski revizionizam, na aktualnu rehabilitaciju zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanja strana i više to u susjedstvu, ali kako se reflektuje na Bosnu i Hercegovinu?
Prvo treba malo razgraničiti pojmove. Revizionizam nije nužno nešto negativno. Jasno. Revizionizam je ono što pokreće historijsku nauku. Svaka nova generacija ima pravo gledanja i svojih ugla na historijska dešavanja, primjena vlastitih istraživanja i slično. Dođe do na ovim prostorima, ponovo se karikaturira i te stvari, pa imamo ne samo revizionizam u obliku novog tumačenja postojećih izvora, nego imamo potpuno izmišljanje, odnosno zanemarivanje izvora ili uzmanje u obzir samo jedan oblik izvora, samo jednu vrstu, jedan dio izvora, a potpuno zapostavljanje, sakrivanje drugih. To je zapravo ovaj revizionizam koji je kod nas aktualan, naročito u Srbiji, moram reći, kulminirao je sa ovim nedavnim otvaranjem muzeja Draži Mihajloviću, kojeg se predstavlja kao borca protiv njemačke vlasti, kao jedan od dva antifašistička pokreta, a historija je davno utvrdila, pozitivno utvrdila na izvorima, čak ako zanemarimo te zločine koje je bilo pogrešno zanemariti, ali da i zanemarimo, da se fokusiramo na odnos prema okupatorima, odavno historijska nauka je zapravo utvrdila da je Draža Mihajlović Maltin od svojih početaka od novembra 1941. godine bio u jako bliskim odnosima prema Nijemcima i s njima zapravo tražio zajednički nastup prema komunistima. Tu je ponovo te sukobi ideologija koji su bili u Drugom svjetskom ratu na svom vrhuncu. Tako da i iz te strane vidimo da potpuno zanemarivanje i prikazivanje četničkog pokreta kao antifašističkog u Srbiji, što se preliva naravno i na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na najvećim dijelom na Republiku Srpsku, a manjim dijelom i na federaciju, zapravo rehabilitacija ljudi koji su činili zločine, koji su bili saveznici sa Njemcima, on dobijaju i naravno imamo drugu vrstu revizionizma, kada su ovi koji nikada nisu ni bili antifašističkoj strani, nego potpuno pronacistički, da imali svoje ulice po zapadnom Mostaru, po Postušu i slično, govorimo o pripadnicima ustaškog pokreta, tako da to je ovdje prisutno, to nije, ne može se vidjeti takve trendovi ni u Njemačkoj, ni u Britaniji, još uvijek je tamo drugi svjetski rat definisan, jasno vidimo to zapravo prema odnosu Njemačke prema Izraelu, tako se vratimo na prvo pitanje. Ovdje s druge strane imamo potpuno vraćanje te ideologije, slavljenje tih čak i pravo političkih ideologa, ne samo onih koji su izvršavali zločine. To je tako, nažalost, ovdje se još uvijek istorija živi, a ne proučava, i to je veliki problem Balkana i u dalje vrijeme će biti.
Treba li postojati bojazan da se zbog toga su ugrožene zapravo antifašističke vrijednosti na ovom prostoru? Mislim, prostor Balkana.
Pa ugroženi su sigurno od raspada Jugoslavije, su oni ugroženi. Međutim, oni su još uvijek dovoljno jake, vidimo i dosta rada antifašističkih društava i općenito neke naučne zajednice koja i dalje nastavlja da proučava i da se barem sa te strane bori protiv antifašističkih ideologija. Sam fašizam kao ideologija nije će u onom obliku kakav je bio u Drugom svjetskom ratu ponovo se javiti. Čak ovo vrijeme je bilo banalno, čini mi se, za te ideologije, jer je radilo se na drugačijim postavkama, naravno drugačijem odnosu prema javnosti, ta masovna propaganda i slično, da su oni imali društvene mreže, čini se da bi oni još lakše provukli ove svoje ideje, jer su to ideje koje privlače narode. Ideologije zapravo rastu u vremenu loših ekonomskih situacije, naročito ovi negativne ideologije poput fašizma, i neprijateljstvo prema nečem drugom, prema bilo čemu što smatra uljezom, protivnikom, strancem, sve to raste. Imamo to u populizmu. Tu su pravi sistemi dovoljno dobro razvijeni da oni mogu zatomiti, ako ništa ne dozvoliti, razvijanje i manifestaciju tih fašističkih oblika. Nažalost, kod nas nije taj slučaj. Pa
do koga je? Zašto to nije kod nas dio sistema? Ko je kriv? Ko je odgovoran?
Pa svi koji su živjeli u zadnjih 30 godina su na neki način doprinjeli. Naravno, većina ljudi nije namjerno doprinjela tome, ali ušli su u tu situaciju da je korupcija prihvatljiva, da je prihvatljiva krađa, uništavanje privrede, uništavanje obrazovanja, zdravstva, sve je to prihvatljivo samo dok su naši tu, neki nisu, neki su oni neki drugi tamo, neka ga on je naš, tako to prolazi. Zapravo kod nas korupcija je najveći problem i ona je i pravni sistem uništila, pogotovo obrazovanje, zdravstvo, to je od početaka, od formiranja ovih država krenulo prema dole, pada i palo je davno, nažalost. Mnogo toga je bilo za ukrasti, ukradeno, ali još uvijek izgleda ima mnogo toga i da taj nagli ulazak kapitalizma u ovo društvo se pokazao jako koban za njegov razvoj.
Da, nismo bili spremni
ni mentalno, ni društveno.
Evo, kad smo već kod mentalne dimenzije, da li su narodi u novim prostorima skloni vjerovati mitovima ili istorijskim činjenicama?
Jedan baš srpski istoričar, mislim da je Stanojević bio, on je jedno spominjao, najopasniji u novim prostorima je sukobiti se, i sad iskoristio jedan izraz, za materijalnim mnjenjima, odnosno upravo tim
mitovima.
To je najopasnije na ovom području, jer odmah ste kazujete kao neko negativan, kao neko ko šteti nacionalnim interesima i slično. Jako je naravno mnogo mitova na ovom području bilo, zato jer je historija dugo vremena počivala na jugoslavskoj tradiciji epskih pjesama i slično, koji su sve samo ne historija. Nama najpoznatiji primjeri Kraljevića Marka, recimo, koji je prikazivan u tim epovima kao veliki neprijatelj Turaka, Osmanlija, borac protiv njih, a zapravo u realnosti je bio i poginuo kao vazal Osmanskog carstva. Tako. To je samo jedan primjer, jako je mnogo tih primjera. I drugi mitovi su bili jako rašireni, ako se za Bosnu koncentrišemo, nize tih mitova o, recimo, pripadanju Bosni srpskim zemljama, hrvatskim zemljama, a uz novije vrijeme imamo čak i okvir bošnjačkog naroda razvoj tih nekih tada neomitova, novokomponovanih mitova, tako nazovim, o Bosni kao najstarijoj državnoj jedinci ovdje i da su zapravo upravo Bošnjaci onaj najstariji narod koji je preživio dolazak i Rimljana i Osmanlija i slično. Naravno, to su sve te uplivi nacionalne ideologije u historiju koji su smiješni kada se gleda sa naučnog pogleda, ali problem što su jako, jako prihvaćeni.
Evo, čiji je kralj Tvrtko, kad smo već kod te priče, jer spomenik je koji je postavljen u Sarajevu izazvao tolike polemike na društvenim mrežama, ne samo na društvenim mrežama, znači danima se govorilo čiji je kralj.
Da. To je najaktuelniji primjer, ali je nekako i najradikalniji ispao. Baš sam se zadesio taj dan u Sarajevu kada je podignut spomenik i ta eksplozija reakcija na portalima, na komentarima je zaista bilo nešto možda i zabrinjavajuće.
I trajalo je
i dalje. Problem je aktivna politička situacija koja je degradirala u zadnjih 5 godina i ponovo se približila radikalizmu, tako da kažemo, i problem je što i Sarajevo i na taj način je naravno lik jednog srednjovjekovnog vladara koji nije poznavao nacije, nije poznavao etnije, imao je interese vlastite, političke, vjerske, svakakve, ali ne ove, tako da kažemo, masovne, kako mu se danas prisvajaju i takav jedan vladar je zapravo iskorišten za širenje nacionalne ideologije, odnosno prisvajanje, ali ne samo prisvajanje, nego odbijanje bilo kakvi upliva drugim dvijema, tako da kažemo, ideologijama, odnosno stranama, da imaju bilo kakve veze sa tim vremenom.
A koliko mi sad danas crpimo identitet, nacionalni identitet, ako sam se dobro izrazila, iz tog perioda, znači iz perioda kralja Tvrtka, sad je li srpski, je li bosanski, je li hrvatski?
Pa niti jedna nacija današnja nema veze s srednjim vijekom, jer je u srednjem vijeku nije bilo tih nacija, niti se ljudi tako izjašnjavali. To je jednostavno tako vrijeme. Pričati o naciji u srednjem vijeku je kao pričati o internetu u srednjem vijeku. Nije uopšte bilo u opticaju, tako da kažemo, u načinu razmišljanja, mentalitetima tih ljudi.
Kad su se stvarale nacionalističke države, jesu li oni crpili iz istorije neke?
Sve nacionalne ideologije moderne svoje ishodište nalaze u srednjem vijeku. Ne nalaze ih u antici. To je bio ili Rim ili oni Iliri prije njih, kada nije bilo ovih Slavina. Dolazak Slavina je srednji vijek, sve nacionalne ideologije se baziraju srednji vijek. uspostavio ponovo Bosna pod okupacijom, malo ko vidi nacionalni identitet, čak i Bošnjaci svoj nacionalni identitet ne baziraju na osmanskom periodu. Manje više je svemu jasno da je to bilo vrijeme kada je Bosna dio velikog carstva koje nije bilo ni malo koncentrisano na ovo područje. Niti je zanimalo nešto Osmansko carstvo u velikoj mjeri Bosna osim u nekim svojim interesima, gubitku dalje teritorija.
Da. Kada govorimo o temeljima današnje države Bosne i Hercegovine, ovo je sve vezano jedno za drugo, je li za mno bih prva asocijacija ili treba ići dublje u istoriju i koliko je važno gledati kroz prizmu prošlosti, da li je istorija neophodna za napredak?
Ne može se odvojiti historija od bilo koje države. Bez obzira što je moderna Francuska, koja je, ima čist, jasan, tako da kažemo, kontinuitet prema srednjem vijeku kad je formirana i ništa ne liči uopšte na tu srednju vjekovnu, ali moderne države moraju njihov historijat jedan temelja funkcioniranja. Historija se može iskoristiti u nekom pozitivnom smislu za funkcioniranje države, za njeno proučavanje, kao neka baština koju se treba posvetiti pažnja, koju treba čuvati i slično. Ali ne može naravno biti korištena kao udarno oružje za formiranje bilo kakvih historijskih prava u ovom modernom vremenu koje je jednostavno na drugim, potpuno drugim postulatima formirano i bazirano.
I vrijednostima.
I vrijednostima, svakako.
Ja. Da li je iko na svijetu naučio nešto iz svoje prošlosti?
Čuvena je rečenica da je historija čitalica života, ali ja u jednom izlaganju dodao, ali nikog nikada nije naučila ništa. Tako da ima naravno naroda koji su, tako da kažemo, određene segmente svoje prošlosti razumjeli i stavili su ih ad acta. Recimo, Švicarska je primjer jedne multinacionalne države, kada se gleda po sastavu, po porijeklu stanovništva, koja je imala jako burno u srednjem vijeku, srednji vijek je jako burno vrijeme švicarske historije, brojni građanski ratovi i sve, ali tada se dogovorili, formirali te kantone i od tog momenta Švicarska niti ratuje, niti je uključena u neka ratna dalja dešavanja. Tako je, hajde kažemo, ako je neko naučio Modestovani ili neke manje državice koje su bile u toku svoje historije zadovoljne svojim okvirima, bez ambicija za teritorijalno širenje i slično. Bilo ko je imao želju da se širi na susjednu teritoriju, taj zapravo koristi historiju kao jedan od oblika oružja, ali do sada vidjeli su da ne uče iz tih neuspjeha i u modernom vremenu.
Je li tačna tvrdnja da se istorija ponavlja?
Naravno, nikada sam ponavljao u istom obliku. Mi danas percipiramo istoriju kao raniji narodi, u antičko doba je smatrano da je historija ciklična, pa je onda došlo kršćanstvo, islam, judaizam, monoteističke religije koje kažu da je istorija linearna, ima svoj početak, sredinu i kraj, kada se neće jedan proces ponoviti u istinu svom obliku. To se jednostavno dešava, ali određene sličnosti ima i možemo ih prepoznavati. To je zapravo jedan zadatak istoričara, je upravo to da ukaže na procese, da ukaže na mentalitete koji su do njega doveli i slično.
Da. Koliko je, evo, istorija kao nauka zanimljiva mladim ljudima?
Problem s historijom je što se ona sviđa mnogima kojima se ne bi trebala sviđa. Evo što sam ovaj spomenuo, niko zdravije pameti nije će u modernom vremenu reći da je zemlja ravna ploča ili da je, šta znam, Arhimedov zakon izmislio Einstein. To su gluposti u tim naukama, jel, ili da je 2+2=75. Ali u historiji ima, upravo se takvi likovi i hvataju za historiju, zato jer je tako da kažemo, moguće je reći takve stvari.
Predajete, je li tako? To da. Kako mladi reaguju, ovi koji već zanima istorija, kako reaguju na sve?
Danas mladi ne dolaze, nažalost ne dolaze i na fakultete sa nivom kako je bilo ranije, upravo zbog tog derogiranog obrazovnog sistema. Pa mnogo toga zapravo treba krijenti s njima od početka.
A možda
raditi,
je to i dobro.
Pa donekle jeste, ali osnove neka često fali. Nemam na fakultetu mnogo časova da može se to nadograditi i kada dođu studenti koji ne znaju glavni grad Njemački, onda malo vidimo veći problem da ne ulazimo u ovih historijski priče. Ima naravno odličnih studenata, posebno druga strana priče što interes za studije historije daleko, daleko manje. Vidi zapravo kakva je sudbina tih njihovih nastavnika, jer obično je ono, tako da kažem, mentalitet kada završim studij i ću u školu predavati, većina njih to razmišlja u tom smjeru, iako historija, studij historije zapravo se obučava da možete raditi u medijima, u novinama, u turizmu, mnogo je mnogo opcija, ali većina vidi kao nastavnici historije i onda vidi kako u situaciji ti nastavnici, naravno to nije baš poticajno, ali eto, nada ti se da se popravi.
Bez istorije nema ni budućnosti, tvrde mnogi, a gost podcasta Glasom mladih bio je istoričar Dženan Dautović. I pred kraj, podsjećanje da sve naše podcaste možete slušati na web sajtu Radija Slobodna Evropa i na podcast aplikacijama. Ćao!